markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna taariikhda maalinta thanksgivingka loo yaqaano ee dalkan maraykanka oo ah maalin qaran oo dadka shaqooyinka laga fasaxo kuna beegan maanta sahre ciidla nuur ayaa noo soo diyaarisay noona soo jeedinaysa
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee thanksgivingka loo yaqaano oo guud ahaan dalka maraykanka laga xusayo maantoo khamiisa. maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano thanksgiving day waxaa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha noofembar oo ku beegan khamiista ugu dambaysa bisha 11aad sanad kasta. munaasibaddan ayaa la qabanayay muddo qarniyo ah, balse waxay si rasmiya maalin qaran u noqotay sanadkii 1836-kii. xilligaa wixii ka dambeeyeyna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka, marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta. cabdicasiis saalax cumar waa mid ka mida dhallinyarada aqoonyahanka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota. wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer yurub inay usoo haajiraan waddankan maraykanka ah, iyadoo qolyo diintooda la cararaya oo dhibaatooyin fara badan kala kulmay. kaniisadii ka jirtay waddanka boqortooyada ingiriiska ay kasoo carareen waddanka ingiriiska.
dadkaasi waxay kasoo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia.
sanadku markii uu ahaa bishii Sebtembar 1620-kii ayaa magaalada Plymouth, xariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo la odhan jiray Mayflower ama ubixii May, oo ay saarayeen 102 qof. dadkaas oo markii hore ka tirsanaa kaniisadda Church of England ama kaniisadda weyn ee England, waxa ay istuseen in kaniisaddii ay noqotay mid ka leexatay ama dabcisay ku dhaqankii diinta oo aan si fiican loogu dhaqmayn, waxayna ka doorbideen inay ka haajiraan. markaas ayaa waxay maqleen safarkii dad badan oo Yurubiyaan u gelayeen Maraykanka, oo halkaasu beriga dee kii dhibaata haysato iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. waxa ay safar badan kusoo jireen badda ilaa iyo muddo 6-6 maalmood ah, kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaadheen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaadhay. markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow, waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Cumar.
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyey laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Maraykanka ee Native Americanka loo yaqaano. labadaa nin oo la kala odhan jiray Samoside iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
dadkii waddaniyiinta ahaa ee dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
qaxootigii Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth, oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. markii ay sanad ka soo wareegtay waa kun iyo lix boqol iyo kow iyo labaatankii bishii November ayay xafladtii oo kale ah oo uu hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninki uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la oran jiray William Bradford ayay sameeyeen. Waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindidacas amaba Red Indians afka Ingiliishka lagu yidhaahdo. Soomaalidu waxay u yaqaaneen Halbeestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jili jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. Waxay yidhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la oran jiray Wanabot, oo qabiil aada u weynaayo oo dadka wadaniinta ka mid ah waxaa kuga casumay. Iyaga iyo madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
Laga soo bilaabo sanadkii 1612-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasibadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmiyan loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasibadan si alla looga mahad celiyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
Inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Maraykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda, haddana ay wada xusaan dhammaan bulshada Maraykanka oo dhan ay wada xusto simadana u xusaan.
Waan gartay Cabdicasiis, sanadka 2020-ka xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay. Dadkii waxaa saameeyey xanuunka coronavirus, dad badan iskuma safrayaan, balka waraan munaasibadda sanadkani waxay kuwii hore kaga duwan tahay.
Sanadkan 2020-ka oo runtii si guud ahaana adduunka u saameeyey xanuunkan coronavirus-ku, gaar ahaana waddankan Maraykanka oo fara ba-an ku hayo, waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi. Munaasabadaas iyo xuskeedii hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan oo ay maaragtay guryaha ku kulmaan, hadda ma dhici doonto in dadban isku yimaadaan, waxay ku kaabnaan doodaan xafladu ama xusku inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familyga dhow ah qoyska dhow una inay ku kulmaan ayay noqonaysaa. Dadkii badnaa isku imanaya ma dhici doonto cabsi laga qabo maaragtay xanuunka faafitaankiisa, safarkii badnaa ee laysku safreeyey ma jiri doono. Maaragtay dadka qaar hadda walwal badan baa ka haya qaabkay u sameyn doonaan. Dad baa hadda tilmaamaya inay maaragtay qaabka ay isticmaalayaan aaladda xagga internetka laiska arko.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan waddanka loogu yimid runtii may waarin. Markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimankii Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan waddanka ka jirin inay maaragtay dadka waddanka loogu yimid wadaniyiintu dhulku wuxuu ahaa hooy oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odan jirin oo ma odhan jiraan anagaale, dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii laynaya haragga ka bixinaya. Khilaafkoodii halkaasuu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Americas, Latin America iyo Maraykan iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday inay 5 million yihiin, haddaanayba ka yareen. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed jecelaan dadka la soo dhaweyn. Maalinta iyagu waxay sameeyaan xusma samaystaane maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xasuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shimbirta la qalaanayo ee la dabaaldegayo.
Si kasta oo xaalku yahay ba maalintan ayaa ku weyn badii dadka Mareykanka waxay isku yimaadeen qoysaska iyo asxaabta waxay cunaan raashin kala duwan kadibna way duceystaan iyagoo Ilaahay uga mahadceliyay nimcooyinka uu siiyay Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba waxay fiyeeyada uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido waxa hadalka ku hormaraya Craig Harris
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgiving-ku aniga waxa iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahadceliyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyay intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahadcelinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin.
We're fortunate enough to be together, and some people don't have anyone.
Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
I think of my children and my grandchildren, the way I've been blessed, and the way that God has looked after me in so many ways.
Waxaan ka fikirayaa caruurtayda iyo caruurtii aan awooga u ahaa waanan u duceynayaa in dhammaantii Ilaahay na ilaaliyo
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u duceynayso labadeeda hablood
I'm also thankful for my family and friends and I have two beautiful daughters who are successful and healthy and one's in Hawaii one's in Washington DC
waxay tiri waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda midkood waxay joogtaa Hawaii midna waxay joogtaa Washington DC xuska Thanksgiving-ka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta turkigu sidoo kalena maalinta Jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday ama Jimcaha madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan balse sanadkan suuqu sidii hore uu ka duwan yahay malaayiin qof oo Mareykana ayaa shaqooyinkoodii waayay intii lagu guda jiray xaaladda xanuunka coronavirus waxa shaqadii joojiyay amaba kacay shirkada iyo meherada ganacsi oo tiro badan waxa dhaawac xoogani soo gaaray dhaqaalihii dalka Mareykanka sidaasi aawadeed inkastoo qiimo dhimista iyo xuska munaasabadda Thanksgiving-ku ay weli jiraan xaalku sidii hore uu ka duwan yahay dadkuna sidii hore uma adeeganayaan safarada socdaalada iyo sidoo kale kulamada dadka badani isugu yimaanayaana waa la xadiday taasi waxay keentay in caawa dad badani aanay ku wada cashayn doonin miisaskii cuntada badani buuxi jirtay han dhageystayaal barnaamijkii bandhigga fiyo wee todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waa sahre ciidla nuroo idinkaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo